რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. პარიზის მახლობლად ვერსალის სასახლეში იმართება საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. უკრაინა სეპარატისტებს ადანაშაულებს თავდასხმაში, რომლის შედეგადაც სამოქალაქო პირები დაიჭრნენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომაზე მიიღო დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. მანამდე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკუთვნის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ევროპა. მისი თქმით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა 15 წელია მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს და გზას ინტეგრაციისკენ. ამასთან პაულო ალიმ ხაზი გაუსვა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების მნიშვნელობას.
Montenegro's accession is an important step for Georgia as well.
ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქართველოსთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიისწრაფის ნატოში გაწევრიანებისკენ. ეს ფაქტი წარმოადგენს მკაფიო სიგნალს, რომ ნატოს კარი ნამდვილად ღიაა და ვერანაირი მასშტაბის გარეწნეხი ვერ შეუშლის ხელს ამ ქვეყნების სწრაფვას მისდიონ ალიანსში გაწევრიანების
ამოცანას.
განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ. ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე სიტყვით გამოვიდნენ ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. პარიზის მახლობლად ვერსალის სასახლეში იმართება საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. მანამდე საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ მომთხოვნი იქნება დღეს ვერსალში პუტინთან საუბრისას. მაკრონის აზრით აუცილებელია რუსეთთან საუბარი, რადგან არსებობს არაერთი საერთაშორისო საკითხი, რომელიც ვერ მოგვარდება რუსეთთან მწვავე დიალოგის გარეშე. რთულ საკითხებს შორის, რომელსაც ორი პრეზიდენტი განიხილავს, სავარაუდოდ არის მოსკოვის სავარაუდო ჩარევა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის მიერ, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა და რუსეთის ინტერვენცია უკრაინაში. ემანუელ მაკრონისა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო, იმართება ვერსალში რუსეთის მეფე პეტრე დიდისადმი მიძღვნილი გამოფენის ფონზე. უკრაინა სეპარატისტებს ადანაშაულებს არტილერიო იერიში, რომლის შედეგადაც სულ ცოტა 8 სამოქალაქო პირი დაიჭრა, შენობები დაზიანდა და წყლის მიწოდება შეუწყდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზთან მდებარე ქალაქ კრასნოგორიუკას. ამ ინციდენტის ფონია გაფრთხილება, რომელიც გასულ კვირაში გავრცელა ეუთომ, რომ უკრაინაში ძალადობის შემთხვევები წლის პირველ ნახევარში გაურმაგებულია წინა წელთან შედარებით. რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ და მისმა მოკავშირეებმა ოფიციალურად მოითხოვეს ნებართვა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში 12 ივნის დემონსტრაციების ჩასატარებლად. ნავალნიმ დღეს გამოაცხადა თავის ვებსაიტზე, რომ აქტივისტები 212 დასახლებაში აპირებენ აქციების გამართვას. ნათელი არ არის, რამდენ ქალაქში მოითხოვეს მათ უკვე შესაბამისი ნებართვა. ნავალნის თქმით, დემონსტრაციები გამართება იმისგან დამოუკიდებლად, იქნება თუ არა ნებართვა, რადგან მოქალაქეებს აქვთ შეკრების უფლება 12 ივნის, უკმე დღეს, როცა რუსეთის დღე აღინიშნება. მოსკოვში ნავალნი მოითხოვს სანქციას ცენტრალურ ტვერის ქუჩაზე 15,000 კაციანი მსვლელობისთვის და კრემლის მახლობლად შეკრებისთვის. ნავალნი, რომელიც პრეზიდენტ პუტინის ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტია და სახელი გაითქვა რუსეთში კორუფციის მხილებით, ცდილობს გამოიყენოს კრემლისადმი კრიტიკული განწყობის გაძლიერება, რომელიც გამოიხატა 26 მარტს რუსეთში უჩვეულოდ ხალხმრავალი საპროტესტო აქციებით. საფრანგეთის ქალაქ კანში დასრულდა საერთაშორისო კინოფესტივალი. მთავარი პრიზი ოქროს პალმა ერგო შვედი რეჟისორის რუბენ ესლუნდის სატირულ ფილმ „კვადრატს“. ის 19 ფილმიდან გამოარჩია ჟიურიმ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ესპანელი რეჟისორი პედრო ალმოდოვარი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში სომხეთის რესპუბლიკურმა პარტიამ გაიმარჯვა. სომხეთში 2 აპრილს გამართული საპარლამენტო არჩევნები ამავე დროს გააკრიტიკა ეუთომ, რომელიც ამომრჩევლებზე ზეწოლისა და ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციებს ეყრდნობა. რა ვიცით ამ არჩევნების შესახებ? დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ბატონი გიორგი ტუმასიანი, მშვიდობის ფონდის დირექტორი, და გიორგი ალბათ ამ არჩევნების დეტალებს გაგვიმხელს მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Begging, darling, please, Layla.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. გიორგი ტუმასიანი, მშვიდობის ფონდის დირექტორი და დამფუძნებელი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენს სამეზობლოში. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე საუბრობთ. ბევრი არაფერი იცის, მე მგონი ჩვენმა საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მედია ნაკლებად აშუქებს ამ პროცესს, რაც გულდასაწყვეტია ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ხდება სომხეთში, აზერბაიჯანში ნაწილობრივ გვეხება ჩვენს. სხვა შორის მე ახლა სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში წავიკითხე რუსი ანალიტიკოსების გამოხმაურება. ბუნებრივია, რომ ყველა არის ძალიან კმაყოფილი, მაგრამ ერთი საინტერესო დაკვირვება: ადარებენ არჩევნებს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, და იმასაც რომ დამთხოვა მოხდა თითქმის ერთდროულად, ჩატარდა ეს არჩევნები და ყველგან გაიმარჯვა პრორუსულმა ძალებმა, გაიმარჯვეს პრორუსულმა ძალებმა, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი ამ ევრაზიული სივრცის მომხრეებმა. დიდი მადლობა გიორგი, რომ გვეწვიეთ. მოდით იქნებ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ, მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა სომხეთში, რაც მოსალოდნელი იყო, და 17 წელი თუ არ ვცდები, 17 წელი მართავს ეს პარტია ამ ქვეყანას. ეუთომ, ესეც ალბათ იცით, გააკრიტიკა არჩევნები საკმაოდ მკვეთრად. აღნიშნა, რომ აუმრჩეველებზე ზეწოლის და მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არსებობსო, და ამით ახსნა, შეიძლება ასე ითქვას, გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ 17 წლიანი წარმატება. რას ამბობენ სომეხი დამოუკიდებელი მიმომხილველები? ეს არის საინტერესო, და სხვა შორის აი ამ რუსი ანალიტიკოსის შეფასებაში, მე მგონი დიდი მნიშვნელოვანი არ არის მისი გვარი, თუ იპოვე გეტყვით, ნათქვამია, რომ აგენტებიო, არასამთავრობო ორგანიზაციები მოქმედებდნენო და ისინი ავრცელებენ ცრუ ინფორმაციასო. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები საბედნიეროდ მუშაობენ სომხეთში ჯერ კიდევ, და მოდით მათი პოზიციით დავიწყოთ.
მოგესალმებით გოგი, მოგესალმები თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში სასიხარულოა, რომ ამ თემით ვინტერესდებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ნაკლებია ზოგადად ინფორმირებულობის დონე ჩვენ სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებზე. არ შევადარებდი, რა თქმა უნდა, ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში არჩევნებს სომხეთში არჩევნებთან, იმიტომ რომ ჯერთი ოკუპირებული ტერიტორიებია და არაფერს ლეგიტიმაციის კუთხით არ აქვს ამას არჩევნებთან, მაგრამ არის კიდე სხვადასხვა არსებითი განსხვავება. ზოგადად აი არჩევნები სომხეთში იყო ძალიან გამორჩეული იმ არჩევნებისგან, რაც აქამდე ტარდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტია დარჩა ქვეყნის სათავეში პოლიტიკურ მიმართულებით, არის რადიკალური ცვლილებები.
კლება,
პირველ რიგში კლება არის, დიახ. 59% აქვს რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს 59% მეტწილად არის ახალი პრემიერ-მინისტრის დამსახურება, კარენ კარაპეტიანის, რომლის დანიშნა მოხდა შემოდგომაზე.
რომელიც ძალიან პოპულარულია.
დიახ, რომელიც არის ნამდვილად ძალიან პოპულარული, გარკვეულწილად არის ახალი ტიპის პოლიტიკური ლიდერი მოსახლეობაში, მათ შორის ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობაში არის გარკვეული ოპტიმიზმი მასთან დაკავშირებით, და შესაბამისად ამან იქონია ძალიან მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ზოგადად არჩევნებს. ამავდროულად
ის თავიდანვე იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი, სანამ პოპულარული გახდებოდა, შეიძლება ასე.
კარენ კარაპეტიანი ძირითადად იყო ბიზნესში, ბიზნეს მიმართულები, თვითონ არის საკმაოდ მდიდარი ბიზნესმენი, ამავდროულად მუშაობდა გაზპრომ არმენიას, ანუ გაზპრომის სომხური მიმართულების დირექტორად, და შესაბამისად რა თქმა უნდა არის ასევე იმ პოლიტიკის გამაგრძელებელი, რომელიც დღემდე არსებობდა, ანუ ეს არის რუსეთთან მოკავშირეობის პოლიტიკა. მიუხედავად ამისა, არის ახალი ტიპის პოლიტიკოსი და რა თქმა უნდა არ იმედები, რომ დაუშვათ გაუმჯობესებს იმ თულ სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკურ მდგომარეობას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ამავდროულად არჩევნები იმითაც განსხვავდება, რომ პირველად ამ არჩევნებში მონაწილეობდა და პრაქტიკულად პირველად არ მონაწილეობდა, იმიტომ თავისუფალი დემოკრატების პარტია მანამდეც მონაწილეობდა არჩევნებში, თუმცა მეორე ბლოკი გაჩნდა არჩევნებზე, ეს არის YELK, ანუ გამოსავალი
პროდასალური პარტია,
რომელიც არის პროდასალური პარტია, და საინტერესოა დაუკვირდეთ იმასაც, რომ ბარიერი გადალახეს და 8% გააჩნიან და შესაბამისად მოხვდებიან პარლამენტში. ანუ იმას გულისხმობთ, რომ 9 საარჩევნო სუბიექტი და ვინც მონაწილეობდა არჩევნებში, აქედან 5 იყო ბლოკი და 4 პარტია, ასე ვთქვათ, ორი პროდასავლური ძალა იყო, რომელსაც თავისუფალ დემოკრატებს როგორც წესი ძალიან ცოტა აქვს მხარდაჭერა, მაგრამ ამ გამოსავალ ბჭყალებში ბლოკს საკმაოდ კარგი წარმატება ჰქონდა, თუ გავითვალისწინებთ სომხეთში არსებულ ვითარებას.
დიახ, და დაშნაკცუტუნიც ასევე ნუ მაინც არ მოიაზრება, ასე ვთქვათ, რუსულ პარტიად.
სომხური რევოლუციური პარტია როგორც წესი ამჟამად მოიაზრება მართველი რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერ ან ლოიალურად განწყობილ პარტიას, იქიდან გამომდინარე, რომ წინა საარჩევნო ციკლის პარლამენტში, როდესაც დაშნაკცუტუნს ასევე ჰქონდა საპარლამენტო ადგილები, მანდატები, ერთობლივი კოალიცია ჰქონდა შექმნილი
მართლ
პარტიასთან. შესაბამისად, არ არის გამორიცხული, რომ ახლა ასევე შექმნა, რადგანაც 59% მიემატება ის დანარჩენი პროცენტები, რომელიც დაშნაკცუცუნს გააჩნია, თუმცა ეს ცნობილი ამ დრომდე არ არის.
ასევე არის კონსტიტუციურ უმრავლესობაზე არის საუბარი, პრეტენზია ალბათ აქვს ეს მართლ პარტიას.
არა, კონსტიტუციურ უმრავლესობაზე არ არის.
ჩვენ მაინც ვთხათ რადიომსმენელს, ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები შევიდა, ხო, და აქ რეფერენდუმიც ჩატარდა თუ.
კი, 2015 წლის დეკემბერში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის მიხედვით შეიცვალა სომხეთის მართველობის სისტემა. ანუ თუ აქამდე იყო ნახევრად საპრეზიდენტო, დღეს არჩევნების შემდეგ სომხეთი არის უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტსაც აირჩევს პარლამენტი, ოღონდ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ამოიწურება მოქმედი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანის ვადა, ეს არის შემდეგი წელი.
და ის სწორედ ამ პრემიერ-მინისტრზე საუბრობენ, რომ ის შეიძლება გახდეს პრეზიდენტი.
იცით, იყო დაპირება ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ პრემიერ-მინისტრი იგივე დარჩებოდა. ანუ პრემიერ-მინისტრის დანიშნა წინა საარჩევნოდ ის პოლიტიკური ნაბიჯი იყო, რომლიდანაც პირდებოდნენ გარკვეულ ცვლილებებს, ხო? და იყო მოლოდინი და ასევე დაპირება, რომ იგივე პრემიერ-მინისტრი, ანუ რომელსაც რეალურად ხმები მისცეს კარენ კარაპეტიანს მაჯორს, დარჩება ეს პრემიერ-მინისტრი შემდგომ. და ეხლა არის მოსალოდნელი სწორედ, რომ ისევ კარენ კარაპეტიანს დატოვებენ, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. თუმცა უცნობია მოვლენების განვითარება უკვე
პარლამენტში,
როდესაც პრეზიდენტის ვადა ამოიწურება. ანუ რა პოლიტიკური როლი იქნება მოქმედ პრეზიდენტს ამ ეტაპზე, ეს განსხვავდება.
გიორგი, და ესეც უთხრათ რადიოსულს, რომ პროპორციული სისტემით ჩატარდა, ხო, არჩევნები პირველად.
საინტერესო ცვლილებები, ანუ აქამდე თუ 51 მანდატი ქონდა 131-დან სომხეთის პარლამენტში ეროვნულ კრებაში მაჟორიტარულ სისტემას, წელს პირველად გამართა ეს მთლიანად პროპორციულად. ასევე არის საინტერესო ის, რომ გარკვეული კვოტები არსებობს, ანუ ადგილები ეთნიკური უმცირესობებისთვის 4 ადგილი არის გამოყოფილი, რაც ასევე პოზიტიურია. ამავდროულად გენდერული ბალანსის დაცვის კუთხითაც იყო 70%-ზე მეტი არ უნდა ქონოდოთ ერთი სქესის წარმომადგენელი პარტია მასში. სიაში შესაბამისად ეს ბალანსი მეტწილად
საქართველოს ვერ მიაღწია ვერც ერთს, ვერც მეორეს, ვერც მესამეს, ასე გამოდის.
მე არ ვადარებ.
არა, შევადაროთ, რატომაც არა, მე ვარ მომხრე, რომ შევადაროთ. სხვა შორის რომ შევადაროთ, თქვა იგივეს, რაც აი სეპარატისტულ რეგიონებში მოხდა, რას ამბობენ ეს რუსი მომხრეველები, რომ ოღონდ განსხვავებით სომხეთისგან ხალხი ქუჩაში გამოვიდა და ეს ქუჩის ოპოზიცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებდაო, აქ ბევრად უფრო ცივილურად ჩატარდა ეს არჩევნებიო. მართლაც არ ყოფილა
საპრო. აი, კითხოთ, რომ მაგალითად ცხინვალის რეგიონში, სადაც ახლა ეგრეთ წოდებული არჩევნები გამართა, ჩვენ ვიცით, რომ პუტინის მხარდაჭერა იყო პირდაპირ მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისადმი, ესე იგი თიბილოვის, მაგრამ გამარჯვა პრაქტიკულად იმ პიროვნებამ, ადამიანმა,
რომელსაც
რუსეთი პირდაპირ მხარს არ უჭერდა, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა იქ არსებული პოლიტიკური ძალა არის არამხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებული, არამედ გაგრძელება რეალურად რუსულ ძალას, იმიტომ რომ ადგილობრივ უშიშობა, რუსეთის უშიშობა მთლიანად აკონტროლებს იგი ვითარებას და ესეც ნათლად ცნობილია, მაგრამ ამავდროულად მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტი, რაც უბრალოდ მინდა აღნიშნო, უკვე ბიბილოვის შემთხვევაში ერთ-ერთ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ თბილისში გზა არ ჩაიკეტება, ანუ თუ გინახავთ ეს განცხადება, იგულისხმება ახალგორიდან ეგრეთ წოდებული ეს გზა კი არა ადმინისტრაციულ მონაკვეთზე გადმოსვლა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ბიბილოვის პოლიტიკა არ იქნება მაგალითად ისეთი აგრესიული შეიძლება ამ მიმართულებით. თუმცა საბოლოოდ როგორ გადაწყვეტილება სკრამშიც მიიღებენ, ზუსტად ისე იქნება ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში. თუ ეს იქნება ანექსია, ამ გადაწყვეტილებასაც მიიღებენ, რადგან სახელწოდებაც შეუცვალეს, როგორც ის
რეგიონს. აი, სეპარატისტ რაც შეეხება, ძალიან საინტერესოა სომხეთის არჩევნებზე ყარაბახის თემა თუ ისევ იყო, ну, ამის მთავარი. მე ვიცი, რომ წინა არჩევნებში რამდენიმე თემა იყო ესეთი მნიშვნელოვანი სომხი მეგობრებისგან, ვიცი, რომ თურქეთი, რა ვიცი, აი, სარეკლამო კლიპებში ძალიან ხშირად ჟღერდა და ჩანდა თურქეთი და ყარაბახი. ახლა როგორ არის?
ძალიან მარტივი პასუხი ამაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ესკალაცია ყარაბახში მოხდა შარშან აპრილში. ძალიან ლოგიკურია ის, რომ წელს საპარლამენტო არჩევნებზე ეს თემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია.
აი, ომის პარტია თუ არის?
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ იქ არის მნიშვნელოვანი განსხვავება პარტიებს შორის ყარაბახთან დაკავშირებით. ანუ მკვეთრი განსხვავება ხედვაში და ასე შემდეგ არ არის. პირიქით, შეიძლება იყოს გარკვეული კრიტიკა სახელისუფლებო ძალების მიმართ, რომ ვერ მოახერხეს უმოქმედოში ვერ მოახერხეს არდაშვება კონფლიქტის ესკალაციის, ანუ იმას გულისხმობ, რომ კონფლიქტის ესკალაციაზე რამდენად სწორად უპასუხეს და ასე
შემდეგ. დიახ. ამ პარტიებს შორის არის ოლიგარქი გაგი კცარუკიანი, რომელიც მეორე ადგილზე გავიდა, ხო არ ვცდები? პარტია აყვავებული სომხეთი. ეს ახალი პარტია არის, წავიკითხე, რომ წარსულში ძალიან წვავეთ აკრიტიკებდა ხელისუფლებას, შემდეგ შეცვალა პოზიცია, ანუ აქ არის ჩდება შანსი, რომ შეიძლება ხელისუფლებასთან ერთად ერთ ბლოკში წავმოჩდეს.
საინტერესო, ასე ვთქვათ, პარტია 27%-ით შედის პარლამენტში. პარტია მანამდეც არსებობდა. გაგი კცარუკიანის რო გავიცნოთ, ეს არის ძალიან მდიდარი ადამიანი.
სადგამდიდა და რუსეთში?
მათ შორის, თითქოს ძირითადად რუსეთში, თუმცა სხვა გარკვეული საინვესტიციო პროგრამებიც არსებობს, თუმცა ეს დეტალები ესე ბოლომდე ცნობილი არ არის. სომხეთშიც მოღვაწეობს აქტიურად, უფრო ფილანტროპია, ასე ვთქვათ, უფრო მეტ საქველმოქმედო საქმიანობას ეწეოდა სომხეთში. იყო აქტიური პოლიტიკაში, თუმცა მერე გარკვეული მოვლენების შემდეგ შეწყვიტა პოლიტიკური აქტიურობა და სულ რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა პოლიტიკაში. ეს უკავშირდება, ასე ვთქვათ, იქ შიდა პოლიტიკურ გარკვეულ პროცესებს, რომ მიმდინარეობდა. დაბრუნებისთანავე ახლა არსებობს ესეთი სცენარი. პირველი საკითხი იმაშია, რომ მხარდაჭერა ამ პარტიისადმი მოდის იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ლოზუნგია, რომელიც მომხიბლელია ზოგადად მოსახლეობისთვის. მაგალითად, გაგი კცარუკიანი განაცხადა ახლა, რომ $15 მილიარდს ინვესტიციას მოზიდავს, თუ გაიმარჯვებს არჩევნებში, რაც ჩვენი რეგიონისთვის ზოგადად, თუმდაც საქართველო იყოს, თუმცა სომხეთი, აზერბაიჯანი, წარმოუდგენლად დიდი თანხებია და ამის მოზიდვა ზოგადად რეალობასთან ძალიან
რაში უნდა დაიდოს ეს ფული?
ანუ ეს იგულისხმებოდა, რომ იქნებოდა გარკვეული ინვესტიციები უცხოთიდან, თუმცა რადგანაც პირველ ადგილზე არ არის და ამ ინვესტიცია, ეს ძალიან ნათელი იყო, რომ გამარჯვებასთან ახლოს არ იყო ეს პოზიციები. შეიძლება თქვათ, რომ გარკვეული პოპულიზმის ნარატივი იყო, ანუ ის განცხადება, რომელიც უბრალოდ მეთ ხმას მოიტანდა ამ მომრჩევლისგან და როგორც ჩვენ ვიცით, სწორედ ამ პარტიის ყველაზე დიდი მხარდამჭერები არის სოციალურად ყველაზე რთულ პირობებში მყოფი ადამიანები. შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სწორედ მის, ასე ვთქვათ, ბეკგრაუნდიდან გამომდინარე, ანუ იმ ფინანსურ რესურსებიდან, მოსახლეობას აქვს იმედი მისი პოლიტიკური კარიერის, რომელიც მოიყვანს მე რაღაც ეკონომიკურ შედეგებამდე.
და როგორია მისი ურთიერთობა ხელისუფლებასთან?
როგორც თქვენ ახსენეთ, ძალიან სწორად, მანამდე ეს იყო რთული ურთიერთობები. ახლა მაგალითად, სანამ პოლიტიკაში დაბრუნდებოდა, არაერთხელ გარკვეული შეხვედრები ჰქონდა, ან თუნდაც ერთობლივ ვად გახსნეს რა საკონცერტო დარბაზი ან სავარჯიშო დარბაზი მოქმედ პრეზიდენტთან, რომელიც ამავდროულად გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, თუმცა ფორმალურად არ არის ლიდერი და არის სხვა პიროვნება. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასე თუ ისე გარკვეულ კონსენსუსამდე შეუძლიათ მისვლა. რთულია იმისა ვარაუდი თუ რა ურთიერთობები ექნებათ. თუმცა თავარი ჩვენ რადგან ვაფასებთ ამ მდგომარეობას შორიდან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი განსხვავება, ან დიდი სირთულე, დიდი განსხვავება ამ ორ ბლოკს შორის არ არის იმ კუთხით, რომ დაუშვათ საგარეო ვექტორის მიმართულებით ან საკვანძო საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით არ არსებობს არსებითი განსხვავება. ეს უფრო არის დაუშვათ ლიდერებს შორის უთანხმოება, რომელიც შეიძლება იცვლებოდეს იქედან გამომდინარე, თუ რა პოლიტიკური მესიჯები მოდის და არ არის გამორჩეული თქვენ ასევე ბრძანეთ და ეს ნამდვილად გაჟღერდა, რომ არ არის გამორჩეული მათი თანამშრომლობა ან გარკვეული.
ვე აღარ ჩაგეკითხეთ კონსტიტუციურ უმრავლესობას, ახლა ყველას აქვს პრეტენზია, რომ პარლამენტში კონსტიტუციური უმრავლესობა ჰქონდეს. ამაზე არ არის ლაპარაკი სამხრეთში.
იცით,
პირველ რიგში გამოდის, რომ უფრო მრავალფეროვანი და ჭრელი პარლამენტია ვიდრე თუნდაც ქართული.
საქმე რაშია, სომხეთში პარლამენტის ჩამოყალიბებაზე ისეთი სისტემა დაანერგეს, სპეციალური სისტემა იყო, პროპორციული სისტემა, რომელიც არც გარკვეულწილად აბალანსებდა მართველ ანუ ძალას, ვინც არ უნდა მოხვედრილიყო უმრავლესობით, თუ უმრავლესობაზე ნაკლები აქვს პროცენტი, ემატებოდა ადგილები, რათა მყარი უმრავლესობა ქონოდა, ასე თუ ისე, მაგრამ თუ ქონდა მაგალითად გადამეტებულად ბევრი ხმა, ანუ 2/3 დაახლოებით, ან მეტი გარკვეული ხმები მიდიოდა ოპოზიციამდე. ეს არის სპეციალური პროპორციული სია, რომელიც ართულებს, ასე თქვა, დათვლის მეთოდოლოგიას. ამის ძირითადი მიზანი იყო ის, რომ პირველ რიგში ეს სისტემა უმარტივებდა არჩევნებში მონაწილეობას დიდ პარტიებს, მაგრამ ამავდროულად სისტემას აქვს გარკვეული ბალანსი იმ ხრივ, რომ არც ერთ ძალას არ ქონდეს ძალიან დიდი უპირატესობა. და ზოგადად ჩვენ თუ დავკვირდებით პროცესებს, ამ ეტაპზე არ არის მოსალოდნელი, რომ რომელიმე ძალა იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მით უმეტეს ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ის უმრავლესობა, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას გააჩნია და თუ დაუშვათ, რომ რომელიმე პარტიასთან კოალიცია შექმნის, საკმარისია ქვეყნის მართვისთვის, საკმარისია პრეზიდენტის არჩევისთვის და ასევე საკმარისია ზოგადად ხელისუფლებაში ყოფნისთვის. ხოლო რაც შეეხება კონსტიტუციას, კონსტიტუცია იქნება გამომდინარე, რომ უკვე შეიცვალა ამ საჭიროება
2015 წელს.
დიახ, ანუ რეალურად ძირითადი ცვლილებები, რაც იყო კონსტიტუციის დაგეგმილი, რომ ცვლილება ყოფილიყო, ხო, სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, სისტემის და მართველობის სისტემის, ეს მოხდა. ანუ ამის საჭიროება ამჟამად არ არის, ჩემი აზრით.
ესე იგი, ხელისუფლება იყო ინიციატორი იმისა, რომ აი ესეთი ჯრელი პარლამენტი ქონდეს, ასე მივხვდიმე, ხო?
ეს სისტემა ჩაიდო იქიდან გამომდინარე, სომხეთში ზოგადად როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან ხანგრძლივია რესპუბლიკური პარტიის მართველობა და შესაბამისად კრიტიკა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკურთან საკითხებთან, პირდაპირ მიდის სახელისუფლებო პარტიაზე და ამიტომ სახელისუფლებო პარტია ლოგიკურად ცდილობს გარკვეული, ასე თქვა, ბერკეტები მოიმოქმედოს იმისთვის, რომ დაიცვა საკუთარი იმიჯი, რეპუტაცია და ერთ-ერთი გზა იყო ამის მიმართულებით, რომ სიტყვაზე პროპორციული მანდატები შემოიღეს, რომელიც როგორც ვთქვით, მაჟორიტარული მანდატებით გაცილებით უფრო მარტივია მართული წარმოშობა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ დარჩნენ პარტიები გარეთ და თქვენ ახსენეთ დემოკრატები, ხო? მე მგონი ერთ-ერთი პარტია, რომელიც ვერ შევიდა პარლამენტში.
ეხა 1%-ზე ნაკლები აქვთ ხმა.
ხო, ეს ვიღაცა მითხრა, რომ აი ჩვენს რესპუბლიკელებს გვანანო.
დაახლოებით ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ან ჩვენ რესპუბლიკელებს.
ხო, და თავისუფალ. ანუ ეს არის კვეთრად პროდასავლური პარტია.
დიახ.
და არანაირად არ მოხდა, ვერ მოხერხდა მისი ალიანსი აი იმ პროდასავლურ პარტიასთან, რომელსაც ქვია ელკი.
ეს ელკი, ანუ გამოსავალი, ხო,
რომ
ეს არის, არ არის პარტია, არის გაერთიანება რამდენიმე ძალის, რომელშიც ძირითადად არის რამდენიმე ლიდერი. ედმონ მარუქიანია, ნიკოლ ფაშინიანი და კიდევ რამდენიმე ლიდერი. ამ ძალებს ახასიათებს ის, რომ აქვთ გარკვეული სხვანაირი ხედვა. ანუ თუ თავისუფალ დემოკრატები არიან კვეთრად პროდასავლური ძალა, ელქს არ აქვს, ასე ვთქვათ,
ანტირუსული.
ხო, ანუ მაგალითად თავისუფალ დემოკრატებს პირდაპირ ჰქონდათ ნათქვამი, რომ დააყენებენ, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნულს, როგორც კი გამოიმარჯვებენ ან მოიპოვებენ შესაბამის მანდატებს ევრაზიულ კავშირში წევრობა. ელქს ეს გზა არ აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ აცხადებენ, რომ რთული მდგომარეობა სომხეთში იმხრივ, რომ ამის კავშირის დატოვება ძალიან დიდ სირთულეებს წარმოქმნის და შესაბამისად საუბარია იმაზე, რომ დაიწყოს გარკვეული გადახედვა საგარეო პოლიტიკური, თუ ელქს გამოიმარჯვებდა, რაც არ მოხდა, და შემდგომ უკვე შეფასდება და ის რეალობა რომელიც არსებობს. ანუ არ იყო გარკვეულწილად ესეთი მკვეთრი და უფრო იყო ჯერ ნეიტრალურ ხედვებზე დაფუძნებული, ანუ რომელიც გულისხმობდა რუსეთთანაც ურთიერთობების შენარჩუნებას, მაგრამ დასავლეთთან ურთიერთობების დონის.
გიორგი, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ მიხეილ ჩინჩალაძე დაინიშნა გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო 12-1 წინააღმდეგ. ჩინჩალაძის კანდიდატურას აპროტესტებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის სოფიო ვერძეულის შეფასებით მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის წინასწარ იყო შეთანხმებული და მას მოწმობს თუნდაც ის, რომ გასაუბრებაზე ჩინჩალაძისთვის საბჭოს ერთი წევრის გარდა გოლეი შეკითხვა არავის დაუსვამს. თბილისში მუშაობა დაასრულა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. მისმა დელეგატებმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მიიღეს დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. კერძოდ, ასამბლეა მხარს უჭერს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და გმობს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას და რუსეთის მიერ ამ რეგიონების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებს და პარლამენტს უზრუნველყონ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მტკიცე პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა. პარიზის მახლობლად მდებარე ვერსალის სასახლეში მიმდინარეობს საფრანგეთის რუსეთის პრეზიდენტების ემანუელ მაკრონის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, მოლაპარაკების მთავარი თემებია ტერორიზმთან ბრძოლა და ორმხრივი ურთიერთობები. შეხვედრამდე ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ პუტინთან აპირებს მომთხოვ დიალოგს, რომელიც გამორიცხავს დათმობას უკრაინასა და სირიაში რუსეთის მოქმედებების საკითხში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. გიორგი ტუმასიანს ვესაუბრებით სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე და ორი თემა, რომელიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის სომხეთის და რუსეთის ურთიერთობა და სომხეთის და საქართველოს ურთიერთობაც, რა შეიცვლება ამ არჩევნების შემდეგ. პრინციპში ალბათ არც არაფერი, რადგანაც რესპუბლიკურმა პარტიამ დამაჯერებელ გამარჯვებას მიაღწია, ხო?
საინტერესო კითხვა იმ მხრივ, რომ რა შეიძლება კონკრეტულად შეიცვალოს. პირველ რიგში უნდა გარკვეული ნარატივები გამოიხილოთ, ხო? უკვე არსებობს გარკვეული ცვლილებები, ანუ რესპუბლიკური პარტიაც არ არის გარკვეულწილად ერთი პიროვნების პარტია. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ხანგრძლივად მართავენ უკვე სომხეთის რესპუბლიკაში, გარკვეული სხვადასხვა შეხედულებების ადამიანები ჩამოყალიბდა, რომელიც განსხვავდებიან, ხო, თავის ხედვებით. იგივე მოქმედი პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი განსხვავდებიან თავისი ხედვებით მათ შორის გარკვეულ საკითხებში. ან თუნდაც თავდაცვის მინისტრი სომხეთის არის ეგრეთ წოდებული ახალი ტალღის პოლიტიკოსი,
რომელიც საქართველოში იყო.
დიახ, ვიზიტით. ახალი ტალღის პოლიტიკოსთა შორის, მათ შორის კარენ კარაპეტიანიც და ვიგენ სარქისიანიც. და აი ეს ცვლილებები, ანუ გაჯახსაღება პოლიტიკურ სპექტრის არსებობს. რაც იქამდე მივდივართ მაგალითად, რომ ევროკავშირში, როდესაც თავის დროზე მათ შორის რუსეთის ხელშეწყობით ასე თქვა, მოხდა აი ამ ასოცირების შეთანხმების არხელმოწერა, ხელმოწერაზე უარის თქმა რეალურად. ეხლა მიდის მოლაპარაკებები აქტიური, რასაც მათ შორის ევროკავშირის ლიდერებმაც ისაუბრეს, რომ ახალი შეთანხმება დაიდოს, ანუ რომელიც იქნება ხარისხობრივად განსხვავებული ასოცირების შეთანხმებისგან, მაგრამ იქნება გარკვეული ახალი ნაბიჯი სომხეთსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებში. ან ესეც საკმაოდ პოზიტიურია იმ მხრივ, რომ სომხეთი გარკვეულ ბალანს იცავს მის ურთიერთობებში რუსეთთან და ევროკავშირთან. რაც შეეხება საქართველოსთან ურთიერთობებს, ბოლო პერიოდში ძალიან პოზიტიური დინამიკა არსებობს. თქვენ მოგეხსენებათ, რამდენიმე ვიზიტი განხორციელდა, მათ შორის იყო ვიგენ სარქისიანი, ასევე კარენ კარაპეტიანის, ანუ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი განხორციელდება. ამჟამად დღეს და ხვალ ბატონი მიხეილ ჯანელიძე ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება ერევანში ოფიციალური ვიზიტით, რომელიც პარლამენტში შეხვდება სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებს, ანუ იგულისხმება პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი და შესაბამისად ეს ნათლად გვიჩვენებს, რომ ურთიერთობები დინამიკურია, ეკონომიკური ურთიერთობები განვითარება მოყვა ამ ყველაფერს, რაც სასიხარულო და პოზიტიურია, რა თქმა უნდა. ხოლო შიდა პოლიტიკური განვითარებები, როგორც წესი, იმდენად დიდზე მოქმედებას არ ახდენენ.
ამ ურთიერთობებზე გავლენას არ ახდენს.
ჩვენს ურთიერთობებზე იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს და სომხეთ შორის ურთიერთობები არამხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკური პარტია ების ურთიერთობების დონეზე, ან სახელმწიფო ლიდერების, არამედ სახალხო დონეზე ძალიან პოზიტიური და ძმობაზე დაფუძნებულია, ისტორიულ ძმობაზე. ამიტომ ჩვენ არანაირი, ასე ვთქვათ, ძლიძისხლებები აქედან გამომდინარე არ უნდა ქონდეს.
მაგრამ ეუთო შეფასებას რა უყოთ და
რაც შეეხება ეუთო შეფასებას. ეუთო შეფასებაში იყო აღნიშნული, რომ ძირითადად არჩევნები გამართა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული პრინციპების დაცვით და ძირითადი ფასეულობების დაცვით, თუმცა და
ანუ აღიარეს არჩევნები.
ანუ დიახ, არჩევნები აღიარებულია, ანუ ძირითადი ბირთვი, რაც არის არჩევნების, არის ნორმალურ პირობებში ჩატარებული, რაზეც მეტყველებს თუნდაც მაჩვენებლები ძალიან მარტივად, რომ ანუ ამაზე გაცილებით მეტის საშუალებაც ჰქონდათ, თუ რომ ყოფილიყო მართალ პარტიას სურვილი არჩევნების გაყალბების სიტყვას. თუმცა ანალიზის კუთხით ჩვენ უნდა ისიც ვთქვათ, რომ ეუთოს პოლიტიკა და განცხადება და სხვა ასევე დამკვირვებლების განცხადება იმაზე მეტყველებს, რომ სომხეთში არსებობს ჯერ კიდევ პოტენციალი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემაც და არჩევნების საკითხებიც განვითარდეს. ეს მათ შორის დამოკიდებულია იმაზე, რომ გარკვეული პროცესები მიმდინარეობს ამ საკითხებში. თქვენიც რომ მაგალითად დსთ-ს სადამკვირვებლო მისიაც იმყოფებოდა სომხეთში, მათი შეფასება რადიკალურად განსხვავდება აქედან გამომდინარე.
მათ არ ქონიათ შენიშვნები.
დიახ, მათ არ ქონიათ შენიშვნები. შესაბამისად, თუ ამას ჩვენ გავაანალიზებთ, დავინახავთ, რომ დასავლეთის შენიშვნები იმაზეა ორიენტირებული, რომ შემდეგი არჩევნები გაცილებით უფრო უკეთესად ჩატარდეს და არა თვითონ გარკვეულ ამ არჩევნების ცუდ ნეგატიურად შეფასებაზე. და ამის გათვალისწინებით არსებობს იმედი იმისა, მათ შორის როცა ერთ-ერთი ძალა, რომელიც პარლამენტშია, არის ძალიან მსხვილი პროცენტით, 27% გულისხმობ, მეორე ძალა არის პრო დასავლური, რომელიც კითხვის ნიშნებს ბადებს, ასე ვთქვათ, ცალმხრივ პოლიტიკას და ფიქრობს, რომ საჭიროა გარკვეულწილად თანამშრომლობა ყველა საერთაშორისო მოთამაშესთან. ეს იმის პოზიტიური მაჩვენებელია, რომ შესაძლოა შემდეგი არჩევნები ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე ჩატარდეს.
გასაგებია. და ერთი წუთი დაგვრჩა, მინდა გითხოთ მედიაზე არჩევნების წინ რამდენად მრავალფეროვანი და დემოკრატიული იყო, თქვა, ეს დისკუსიები.
მედიის გარემო ზოგადად საკმაოდ პოზიტიურია, ნორმალურია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად სომხეთში სოციალური პროტესტი ბოლო წლებში განვითარდა, თქვით 100 დრამის, ანუ რომელიც საფასურ, რომელიც ტრანსპორტის პრობლემას უკავშირდება, ელექტრიკ ერევანი, რომელიც უკავშირდებოდა გადასახადების გაზდაზე და ანუ სოციალურად მოქალაქეების გაერთიანება უკვე მომხდარა და ხშირად მათ არ ჭირდებათ ტრადიციული ტელევიზია და მედია და იყენებენ თანამედროვე მედია, სოციალურ ტექნოლოგიებს,
რომელიც ძალიან განვითარებულია.
ლაივ სტრიმი Facebook-ზე ძალიან პოპულარული იყო ამ არჩევნებზე, წინა საარჩევნო პერიოდშიც და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები გაუმჯობესებისკენ, დემოკრატიული განვითარებისკენ და მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, განვითარება ამ კუთხით, რომ მეტად უფრო გაანალიზონ იმ საკუთარი არჩევანი არსებობს.
და ჩვენი კოლეგებიც რადიო თავისუფლებაში ძალიან აქტიურობდნენ, აიწორეთ ლაივ სტრიმებში. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რაღაცები გავიგეთ უკვე. ჩემი აზრით და ამ თემაზე ალბათ გავაგრძელებთ კიდე საუბარს. გიორგი ტომასიანს უსმენთ ჩვენ. ახლა მუსიკალური პაუზა.
კონკრეტი არტისტი. Archive, Anathema, Leningrad, Senda Liza, Soft Jet, Young Georgian Lolitas, Oxia, Alex Stone. დამატებითი ინფორმაციის მისაღწევად ჩვენს ვებგვერდს www.openair.org/musica-tavisuplebis.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე. 2 აპრილს გამართული საპარლამენტო არჩევნები, სხვა შორის ეუთო გააკრიტიკა. კოველი კლიკაძის სიუჟეტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ, რომელიც 3 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ ასევე ამ არჩევნებზე საუბარს.
ქვეყნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებულმა შედეგებმა თითქმის უცვლელად დატოვა ეგზიტ პოლის შედეგი და 2 აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდა მართველი რესპუბლიკური პარტია. პოლიტიკური ძალა, რომელსაც სათავეში უდგას პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი, ხმათა დაახლოებით 59.15%-ით ლიდერობს. ხმათა 27.29%-ით მეორე ადგილზე გავიდა რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი კოალიციური პარტნიორი, მემარჯვენე ცენტრისტული ალიანსი, რომელსაც სულაც განწყობილი ოლიგარქი გაგიც სარუკიანი ხელმძღვანელობს. პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმა, რომელიც წარსულში ზოგჯერ აკრიტიკებდა, ზოგჯერ კი პირიქით მჭიდროდ თანამშრომლობდა ხელისუფლებასთან, საარჩევნო უბრინა გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ხალხი წყვეტს არა მხოლოდ არჩევნების, არამედ ქვეყნის ბედსაცო.
ოლმა თქვენგან მოიცის, რომ ჩავატარეთ კამპანია და ხალხს უამბეთ არსებული პრობლემის თაობაზე. პრობლემის მოგვარება დღეს ჩვენ ხალხზეა დამოკიდებული. მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორი სომხეთის სურს და ვის უნდა ენდოს.
განცხადა პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმა გაგიკ ცარუკიანმა, რომელსაც მხედველობაში ჰქონდა თვისობრივად ახალი პოლიტიკური რეალობა. 2015 წლის რეფერენდუმის შედეგად დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად სომხეთში გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრის ოფისი, პრეზიდენტის პოსტი კი ძიწილად ცერემონიული იქნება და პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს. ასე ძლიერ პრემიერ-მინისტრად კი სომხეთს 3 აპრილის არჩევნების შედეგად დიდი ალბათობით მოევლინება გამარჯვებული ძალის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი სერჟ სარქისიანი, რომლის საპრეზიდენტო უფლებამოსილება 2018 წელს იწურება. ოპონენტები ამბობენ, რომ სარქისიანმა საკონსტიტუციო ცვლილებები საკუთარ თავზე მოირგო, თუმცა სომხეთის პრეზიდენტმა არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ საკუთარი გუნდის მთავარ მიზნად სომხეთში ურყევი მშვიდობის უზრუნველყოფა დაასახელა.
არაფერია მშვიდობაზე უფრო ძვირფასი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ჩვენ საზღვრებზე დავამყაროთ მშვიდობა, რომელსაც ვერავინ ხელს.
განცხადა სერჟ სარქისიანმა. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით 5%-იანი ბარიერი გადალახეს და პარლამენტში შევლენ პროდასავლური პარტია ელკი და დაშნაკ ცუტუნი. სომხეთში გამართულ არჩევნებში 60%-ს მიაღწია გავრცელებული ინფორმაციით ამორჩეველთა აქტიურობამ, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო პროცესისადმი ფართე მხარდაჭერის ნიშნად მიიჩნევს. თუმცა 2 აპრილის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს კრიტიკულად აფასებს ეუთო, რომლის შეფასებით პროცესის სანდოობა შეილახა ამორჩეველზე ზეწოლისა და ამორჩეველთა მოსკვდის შესახებ გავრცელებული მრავალი ინფორმაციით. სამწუხაროდ, საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამორჩევლების მოსყიდვის საჯარო მოსამსახურეებზე, კერძო სკოლების, საავადმყოფოების და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლის და ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ, ნათქვამია ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ.
ეს იყო კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც 3 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე. სომხეთის რესპუბლიკურმა პარტიამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწია ამ არჩევნებში. სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში ჩვეულებრივი ამბავი გახდა ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესოა, როგორია ოფიციალური ერევნის დამოკიდებულება ქართულ-სომხური ურთიერთობების მიმართ. პრინციპში ჩვენი გადაცემის სტუმარმა ამის შესახებ გვიამბო კიდეც. გასულ წელს საქართველოს, გასული წლის მიწურულ საქართველოს სტუმრობდა სომხეთის თავდაცვის მინისტრი ვიგენ სარგისიანი. მან საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ერთად საქართველოსა და სომხეთს შორის 2017 წელს ორმხრივ სამხედრო თანამშრომლობის ხელშეკრულება მოაწერა ხელი. რას ემყარება ორი ქვეყნის თანამშრომლობა და როგორია ამ პროცესებში რუსეთის ფაქტორის გავლენა და რა გამოწვევების წინაშე დგას ორი მეზობელი სახელმწიფო რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე, ამ შეკითხვებით მაშინ ვიგენ სარქისიანს მზია ფარესიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, მიმართა და ახლა ჩვენ სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ გადაცემის ბოლოს.
სომხეთისთვის მის სახელმწიფოში რუსეთის სამხედრო ბაზის არსებობა უსაფრთხოების დამატებითი გარანტია. თავად რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი. ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ეს პირიქითაა. როგორ ხდება ამის გათვალისწინება? თუნდაც დღეს, როცა შეხვდით ქართულ კოლეგას, არსებობს თუ არა რაიმე წითელი ხაზები? როგორ აისახება ეს ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე?
დღეს ჰქონდა სრული გაგება იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი საერთო წითელი ხაზი. ეს ჩვენი სახელმწიფოებისა და ხალხის მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ამ მიზნის მისაღწევად განსხვავებული გზები გქონდეს, ჩვენ აბსოლუტურად ღიად და გულახდილად განვიხილავდით და განვიხილავთ საკითხებს, რომელიც ამ კონტექსტში შეიძლება აღელვებდეს ქართულ და სომხურ მხარეებს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არავითარი წინააღმდეგობა არ შეიძლება გქონდეს იმაში, თუ როგორ შეიძლება ამ საკითხების გადაჭრა, რადგან პატარა რეგიონი, რომელიც დაძეძგილია კონფლიქტებითა და იარაღით, საჭიროებს განსაკუთრებულ სიფხიზლეს. ალღოს ყურადღებას ყველა დეტალთან და ყველაზე მთავარი, საჭიროა ძალიან ღია, პატიოსანი, ნდობით სავსე დიალოგი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ნებისმიერი გაუგებრობის, ნებისმიერი რისკის თავიდან აცილებას. ჩვენ გსურს, რომ რეგიონში მშვიდობა დამყარდეს. ჩვენი რეგიონის უშუალო სიახლოვეს მოვლენები ვითარდება ძალიან დრამატულად. ის ქვეყნები, ქალაქები, რომლებიც 10 წლეულები მიიჩნეოდა სტაბილურობისა და მშვიდობის კუნძულებად, დათვლილ საათებში აღმოჩნდნენ სრულ ქაოსში. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა არ დაუშვათ მოვლენების ასეთი განვითარება ჩვენთან. მე ძალიან მჯერა ჩამტრეული ფანჯრების სოციალური თეორიისა, რომლის თანახმადაც თუ კი სადმე ძალიან ბევრი ჩატეხილი ფანჯარა ასეთ რაიონებში იზრდება დანაშაული, რადგან ეს შემდგომ უკანონო ქმედებების პროვოცირებას ახდენს. ეს ძალიან დაწვრილებით აღწერილი სოციალური თეორიაა. მჯერა, რომ იგი მიესადაგება ქვეყნის უსაფრთხოებასაც. იმ რეგიონებში, სადაც ომია, დევნილების სისხლისღვრა, მაღალი ალბათობაა იმისა, რომ ასეთი სიტუაციები შეიძლება გავრცელდეს მეზობელ ქვეყნებზე, სუბრეგიონებზე და ამ საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად ყურადღებით უნდა ვიყოთ.
რეგიონე, мы должны к этим вопросам быть чрезвычайно внимательными.
გვაინტერესებს თქვენი უწყების პოზიცია ნატოსა და ევროკავშირთან ურთიერთობებში. ეს კონტაქტები ითვალისწინებს არამარტო თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, არამედ რეფორმებს დემოკრატიული ფასეულობების, ადამიანის უფლებების დაცვის დამკვიდრებაში. თქვენი თავდაცვის მინისტრად დანიშნვას მოსალოდნელ რეფორმებსაც უკავშირებენ. რა მიმართულებით?
Реформы у нас в ведомстве идут давно.
Реформები ჩვენს უწყებაში დიდი ხანია მიმდინარეობს. ვცდილობთ ეს რეფორმები კიდევ უფრო გავაღრმავოთ, რადგან ისინი ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების ნაწილია. სომხეთი მტკიცედ მიდის თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე. ყველა საერთაშორისო რეიტინგებით სომხეთი თავისუფლებისა და მოქალაქეთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალ პოზიციებს იკავებს. ჩვენ მონაწილეობთ ყველა იმ მექანიზმში, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის საშუალებას იძლევა. რა თქმა უნდა, ამ გზაზე კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, კერძოდ სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლის გაძლიერება შეარაღებულ ძალებზე. გარდა ამისა, სომხეთი გადადის მნიშვნელოვან ეტაპზე, ქვეყნის საპარლამენტო მართვაზე. წინ გველის ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები. ვიმედოვნებთ, რომ ის პროცესები, რომლებიც მიდის ქვეყანაში, საშუალებას მოგცემს დავაჩქაროთ რეფორმები თავდაცვისა და სხვა სფეროებში. რაც შეეხება ნატოსა და ევროკავშირს, მოგეხსენებათ სომხეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი ქვეყანაა. აქვს ინტენსიური სტრატეგიული სამეკავშირეო პარტნიორული ურთიერთობა რუსეთთან. ამასთანავე სომხეთი ყოველთვის ანვითარებდა თანაზომიერ ურთიერთობას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. მონაწილეობთ მთელ რიგ სამშვიდობო ოპერაციებში, წვრთნებში, კადრების მომზადებაში და ეს არანაირად ხელს არ უშლის რუსეთთან ურთიერთობას. ჩვენ ყოველთვის ვართ ღია, გულახდილად ვახდენთ ყველა ჩვენი პარტნიორ ის ინფორმირებას. ჩვენი პოლიტიკის ამოსავალი წერტილია ის, რომ სამყარო 21-ე საუკუნეში არ უნდა იყოს შავთეთრი, არ უნდა იყოს ურთიერთ გამომრიცხავი ალიანსები და კავშირები. ამის გათვალისწინებით განვიხილეთ დღეს საქართველოსი მთელი რიგი საკითხებისა. თქვენ ახსენეთ რუსეთის ბაზის არსებობა სომხეთში. რა თქმა უნდა, სომხეთში ასევე ყურადღებით აკვირდებიან საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის სამხრივი თანამშრომლობის განვითარებას. ჩვენ გვესმის, ეს შესაძლოა გამომდინარეობდეს თქვენი ქვეყნის ინტერესებიდან. ამიტომ მიუხედავად ამისა, მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ურთიერთობა ორ მხრივ დონეზე, ასევე იმ საერთაშორისო მოედნებზე, სადაც საქართველო და სომხეთი მონაწილეობენ, უფრო მეტად შესაძლებელია.
Армении и Грузия принимают участие более чем возможно.
თქვენ კონცეფციას ერი არმია კრიტიკა მოყვა. სომხეთის პირველი პრეზიდენტის ლევონ ტერპეტროსიანის აზრით, ჯობია განავითაროთ კონცეფცია მშვიდობა ახლა. რას გულისხმობთ ამაში? თუნდაც აქტუალურ საკითხს საქართველოსა და მსოფლიოში გენდერულ თანასწორობას. ქალისა კაცის თანაბარ ჩართულობას თავდაცვის სისტემაში, სხვა ყველა დანარჩენ სფეროში, ან ხომ არ ჭარბობს საომარი რიტორიკა ამ კონცეფციაში?
ის, რომ ჩემ შემოთავაზებულ კონცეფციაზე დეტალური რეაგირება მოახდინა სომხეთის პირველმა პრეზიდენტმა, იმას მოასწავებს, რომ ამ კონცეფციას არსებობისას და საზოგადოებაში განხილვის სერიოზული საფუძველი აქვს. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მშვიდობა ახლა, peace now, თუ ჩვენ საუბრობთ პაციფისტურ მოძრაობაზე ისრაელში, შესაძლებელია მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ სახელმწიფოს შეარაღებული ძალები უკვე საკმაოდ ძლიერია, გავლენას ახდენს სიტუაციაზე, რაც მშვიდობის აღდგენისკენ მიმართული ინიციატივის განხორციელების საშუალებას იძლეოდა. იმიტომ რომ როცა შენ სთავაზობ მშვიდობას არასტაბილურობის პირობებში, ეს ყოველთვის გამყარებული უნდა იყოს იმ მუხტით, რომელიც შენ და შენს მოსაუბრესაც არწმუნებს, რომ ალტერნატივა გაცილებით უარესია. ამიტომ მივესალმები ყველა სამშვიდობო ინიციატივას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ პაციფისტური მოძრაობები მეტად აქტუალურია და მოთხოვნადია იქ, სადაც ქვეყნის ხელმძღვანელობას მილიტარიზაცია სჭირს, ყველასა და ყველაფრის მილიტარიზაცია სწრილობს. ჩვენ შემთხვევაში კი კონცეფცია ერი არმია, ეს არის მცდელობა იმისა, თუ როგორ გადავაქციოთ ჯარი ქვეყნისა და საზოგადოების განვითარების ლოკომოტივად. რეგიონში თავს მოხვეული სიტუაციების გამო ჩვენ იძულებული ვართ შევინახოთ ჯარი, რომელიც რაოდენობრივად მნიშვნელოვნად აღემატება იმ ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს, რომელთაც მსგავსი რაოდენობის მოსახლეობა ჰყავს. ეს კი ნიშნავს, რომ ჯარი უბრალოდ საზოგადოებრივი რესურსების მომხმარებლიდან უნდა გადაიქცეს სერვისების მიმწოდებლად მთელს რიგ საგანმანათლებლო სამეცნიერო სამეწარმეო სფეროებში. ჯარი უნდა მუშაობდეს ახალგაზრდობის პატრიოტულ აღზრდაზე, ჯარი უნდა ქმნიდეს ეკონომიკის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს, და ეს ჩემი კონცეფცია სულაც არ ნიშნავს საზოგადოების მილიტარიზაციას, თუმცა გულისხმობს სამობილიზაციო სამუშაოების ეფექტიანობის გაზრდას, საზოგადოების თითოეული წევრის შეგნების ამაღლებას საკუთარი როლის მნიშვნელობაზე ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის საქმეში. რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობას, მიმაჩნია საქართველოსა და სომხეთში ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვან ასპექტში ქალთა მონაწილეობის ტრადიცია არსებობს. შესაძლოა ქალთა როლი ჯარში უკან იყოს დაწეული, რადგან ტრადიციულად ეს სფერო წმინდა კაცურ პროფესიად მიიჩნეოდა. მაგრამ დღეს და გუშინ ჩემს ქართველ კოლეგებთან საუბრებში გამოიკვეთა, რომ თქვენთანაც და ჩვენთანაც სულ უფრო მეტ ქალს აქვს სამხედრო პროფესიებისადმი ინტერესი, სულ უფრო მეტ გოგოში აქვს განაცხადი უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში. ჩვენ ამას მივესალმებით. ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყო შესაძლებლობები მშვენიერი სქესის იმ წარმომადგენლებისათვის, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის თავდაცვის საქმეში. გაიარონ საკონტრაქტო სამსახური. არ ვიცი ბოლომდე ასახავს თუ არა ეს სიტყვა გენდერს, რადგან მას მრავალმხრივი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ ქალებისა და კაცების თანასწორ უფლებიანობისათვის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველყოფის საქმეში, ეს სუსტად ვიცი.
და თქვენ არ შეეწინააღმდეგებით, თუ კი თქვენი სამი ქალიშვილიდან რომელიმე ჯარში მსახური ან სამხედრო პროფესიის არჩევა მოუნდება?
აბსოლუტურად ბედნიერი ვიქნებოდი, თუ კი ჩემი გოგონები გადაწყვეტენ, რომ მათი ცხოვრების ნაწილი უნდა დაუთმონ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას. ეს ნორმალურია, ადეკვატური. ცოტა ადრეა კი ამაზე ფიქრი. უფროსი ჯერ 12 წლისაა. ფიქრობ, დადგება დრო და თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
როგორც სომხეთში, რეგიონში ისურვებდით, რომ თქვენ შვილებს ეცხოვრათ, ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობას?
ყველა სურს მშვიდობიან აყვავებულ რეგიონში ცხოვრება. ფიქრობ, ამისათვის ყველა წინაპირობა გვაქვს. ჩვენ ორი უნიკალური ქვეყანა ვართ. მსოფლიო ისტორიაში არ არის ბევრი მაგალითი იმისა, რომ ათასწლეულების განმავლობაში გვერდიგვერდ მცხოვრებ ორი ქვეყნის ერს არასოდეს არ ჰქონია რაიმე სერიოზული კონფრონტაცია. ერთადერთი, რაც მათ ყოფთ, არის კამათი იმის შესახებ, თუ ვის უკეთესი ყველიან ღვინო აქვს, ვისი შვილები უკეთესად თამაშობენ ჭადრაკს, რომლის წყალი რომელ ადგილზეა მსოფლიოში. ამიტომ ამაზე უნდა დავამყაროთ ჩვენი ურთიერთობა. დღეს ჩემი ქართველი კოლეგების ყურადღება გავამახვილე იმაზე, რომ არ ვუფიქრდებით იმას, რაც შემთხვევითი არ არის. ორი უძველესი ქვეყანა, რომელთაც მსოფლიოში იცნობენ სახელებით არმენია, გრუზია, ჯორჯია, ერთმანეთის დასახელებაში ძალიან დიდ სერიოზულ დატვირთვას დებს. ჩვენ საქართველოს ვრაცდანს ვეძახით. საქართველოში არმენიას სომხეთს ეძახიან. ეს არის გეოგრაფიული იდენტიფიკაცია ჩვენი ურთიერთგანლაგების. ჩვენ საქართველოს ვეძახით ქვეყანას, რომელიც ჩვენ ზემოთაა. სიტყვასიტყვით ვრასტანი ამას ნიშნავს. ქართველები კი სომხეთს, რაც სამხრეთს ნიშნავს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ თქვენი ქვეყნის სამხრეთ საზღვარზე ვცხოვრობთ. ეს იმას მიანიშნებს, რომ ათასწლეულები ჩვენ ერთმანეთის ასეთ იდენტიფიკაციას ვახდენდით. რა თქმა უნდა, ბევრს, რომელიც ახლა ცდილობს ახალი გეოგრაფია და ისტორია გამოიგონოს, უჭირს ამის გაგება, მაგრამ ჩვენ ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, როცა ერთობლივ საქმეს ვაკეთებთ.
Всегда держать в памяти, когда ведём совместную работу.
ეს იყო ჩემი კოლეგის მზია ფარესიშვილის ინტერვიუ ვიგენ სარგისიანთან, სომხეთის თავდაცვის მინისტრთან, რომელიც საქართველოში გასული წლის მიწურულს ჩამოვიდა. დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ქართულ-სომხურ ურთიერთობებზე და ვსაუბრობდით სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელშიც რესპუბლიკურმა პარტიამ გაიმარჯვა. სომხეთში 2 აპრილს გამართული საპარლამენტო არჩევნები გააკრიტიკა ეუთომ, რომელიც ამომრჩევლებზე ზეწოლასა და ამომრჩევლთა მუსყიდვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციებს ეყრდნობოდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.